10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prvo ćemo konstatovati da se u novoj godini bitne stvari nisu promenile. Radio Beograd 2 je ostao znatiželjan i za događaje van naše zemlje, a emisija Okreni nulu je ostala spremna da te želje ostvaruje. I naši dopisnici su ostali vama i nama privrženi, a i vredni, tako da ćemo se i danas družiti sa Brankom Aširevićem, Dijanom Kondi-Đurić, Lidijom Stevanović, Miodragom Obradovim, Bojanom Unjinom i Kamenkom Bulićem. Kada smo već kod vrednih, tu sigurno ne treba zaboraviti ni Ognjena Škrbovića, Ivanu Krstanović, Nikolu Pečinovića i Milicu Pilipenko u studiju 2 Radio Beograda. Pored uobičajenih pozdrava, danas Branko Maširević u Pariz i Parizu preko Branka šaljemo i najbolje želje za 2017. godinu. Dobar dan.
Dobar dan i zajedno vam uzvraćamo sa najlepšim željama, pre svega da godina bude mirna, puna zdravlja, optimizma, a sve ostalo nekako će doći samo.
Branko, praznik u Parizu ne podrazumeva manjak događaja u kulturi, zar ne?
Naprotiv, uvek ima nekog dešavanja, iako se ovde kao i svugde u svetu dešavaju te i primećuju te promene zbog mondializacije, zbog onog tihog protoka istorije koju ne obeležimo uvek, pa bih pre nego što pređem na konkretne događaje koje sam izabrao za ovaj simboličan prelazak u novu godinu, samo da kažem da je ova godina koja je iza nas 2016. ostala upamćena po tome što je u njoj ozvaničen kraj jedne retke privatne institucije koja je pokušavala da se nosi sa ovim državnim mastodontima kao što su Bobur, Grand Palais, Petit Palais i Muzej Luksemburg. Dakle, da je to bio kraj borbe, eto, dešava se da, zahvaljujući državi koja i dalje ulaže mnogo u kulturu, postoje velike izložbe i istovremeno, šta će se desiti ako država jednog dana ne bude mogla ili ne bude htela da toliko ulaže u kulturu, dok je to jedno pitanje koje postavljam, koje važi i za mnoge druge zemlje, ali naročito za Francusku, u kojoj kultura i dalje ima neko, ako ne počasno, ono svakako vrlo važno mesto u društvu. Za prvi događaj izabrao sam jednu izložbu koja se dešava, dakle, u Državnom muzeju Je de Pomme, a koja se zove Pobune ili Ustanci, Revolti. Dakle, reč je o pokušaju da se vizuelno da šta se sve podrazumeva pod tom izrazom revolte ili pobune, zato što one su veoma, pre svega, širok pojam i počinje, dakle, da se kaže, eto, šta sve u istoriji ljudskoj je bilo predmet nezadovoljstva ljudskog, zahteva. Zatim drugi deo je posvećen gestovima, dakle, sve ono što naročito vizualno može da se dobro osjeti, bilo da je reč o fotografiji, o slikama.
A jesu li spomenuti konkretni događaj ili pokreti?
Naravno, pomenuti su, na primjer, događaji u Argentini kada su nestajala deca, pomenuti su, dakle, vrlo konkretne događaje, recimo iz 43. u Francuskoj kada treba da se napravi pokret otpora. Pominju se jako mnogo, naravno, tih događaja i istovremeno izložba je pokušaj da se oni nekako grupišu, da se pokaže šta je ta energija koja nosi ljude da projektuju svoje želje, svoje nezadovoljstvo u određenoj situaciji. Ima događaje koji nisu ušli, recimo uopšte nije pokriven ovom izložbom apartheid, a problem, na primjer, prava žena, koji je istorijski vrlo bitan u zapadnom društvu, pokriven je samo karikaturama. I onda, pošto će ova izložba biti sad, ona traje do 15. januara, vrlo brzo će biti preneta u Barcelonu, Buenos Aires, Meksiko i Quebec. Komesar je rekao da će svako od njih moći da doda ono što on misli da je bitno. I drugi događaj koji sam izabrao, eto, opet, jedna velika institucija, reč je o muzeju Picasso u Parizu i ovoga puta reč je o izložbi Picasso Giacometti. Nije se do ove izložbe, koja je doduše imala jednu predistoriju u Malagi 2012. ili 2013. godine, nije se, dakle, mnogo znalo da su ta dva savremenika, iako je bilo 20 godina razlike među njima, imali takvu jednu finu prijateljsku razmenu o suštini umetnosti, o njenom odnosu prema realnosti, o povratku realizma, odnosno realizmu posle raznih novatorskih pokreta. I sve to je prikazano u 219 različitih dokumenata, prepiske, naravno njihovih čuvenih radova. I to je pokušaj, eto, da se unutar tih institucija koje su i dalje sigurne, imaju dotacije i tako dalje, da se pokaže kako se i dalje razmišlja o tome da se ne ostane samo u klasičnoj prezentaciji likovnih vrednosti, umetničkih vrednosti, već da se traže, dakle, stalno nove forme predstavljanja nečijeg rada, u ovom slučaju dva vrlo važna umetnika 20. veka.
Hvala vam, sa željom da nastavimo saradnju i u ovoj i u godinama koje dolaze. Čuli smo Branka Maširevića u Okreni nulu, Radio Beograda 2. We'll be right back. Da poželimo srećnu i uspešnu novu godinu i Dijani Kondić-Đurić u Budimpešti.
Dobar dan, Milice. Ovom prilikom želela bih vama, kao i svim slušalcima Radio Beograda, da čestitam novu 2017. uz želje da vam ona bude bolja i uspešnija od prethodne.
Mi vas, Dijana, molimo da naše dobre želje prenesete svuda gde treba, kako se to obično kaže.
Tako je, Milice. Posle najluđe noći većina nas sigurno prati Bečki novogodišnji koncert koji se svake godine emituje direktnim prenosom u više zemalja. Međutim, i u Mađarskoj Nova godina započela je budimpeštanskim novogodišnjim koncertom. Reč je o 9. po redu koncertu Zoltana Maga, mađarskog violiniste, virtuoza i dobitnika prestižne nagrade Prima Primissima, koji je zajedno sa svojim kolegama iz zemlje, ali i inostranstva, priredio nezaboravan događaj za ljubitelje muzike. Pored mnogobrojnih gosti, u specijalni gost večeri bila je ruska operska diva Evgenija Laguna, koja je široj javnosti možda poznata i po neverovatnoj muzičkoj numeri i sceni iz filma Peti element. Po prvi put u Budimpešti je nastupio i James Newton Howard. Da podsjetim, reč je o američkom kompozitoru filmske muzike koji je 1991. dobio Oscara za muziku iz filma Princ Talasa. Karte za ovaj muzički spektakl koji je održan juče u sportskoj areni Laslo Pap dosta ranije su rasprodate, a za njih je trebalo odvojiti od onih najjeftinijih po ceni od 6.000 forinti, što je negde oko 20 evra, do onih najskupljih po ceni od 140 evra. Ono što bih izdvojila kao najavu za koncert je gostovanje čuvenog tenora i proslavljenog španskog operskog pevača Jose Carrerasa. Ovaj događaj biće priređen 20. januara u sportskoj areni u Budimpešti, a nešto više o tome možda u nekom od narednih javljanja. Jedna interesantna vest dolazi nam iz pozorišne umetnosti. Branislav Nušić, srpski književnik, komediograf i začetnik retorike u Srbiji, ostaće zapamćen i po njegovim komedijama, od kojih je jedna od najpoznatijih i Gospođa ministarka. Upravo ova komedija se odnedavno nalazi na redovnom repertuaru Narodnog pozorišta u Budimpešti. Dramaturg ovog komada, prevedenog na mađarski jezik, je Erne Verebes, dok režiju potpisuje Arpad Akoši. Prema njegovom mišljenju nije potrebno posegnuti za jeftinom aktualizacijom komada, mada je on pisan u 19. veku, on je prikazan u originalu i kao takav govori sve. Režiser je želeo da izbegne mogućnost direktnog povezivanja karaktera predstave sa aktuelnim političkim ličnostima, pa je naglasio da bi moto predstave mogao da bude već svima poznata rečenica iz filmova: svaka sličnost sa stvarnim ličnostima je puka slučajnost.
Ali to je teško moguće, zar ne, koleginice?
Apsolutno se slažem sa vama. Ako želimo, uvek možemo naći neku sličnost.
Da.
Predstava Gospođa ministarka je premijerno izvedena 16. decembra 2016. na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Budimpešti. Poznata mađarska glumica, koja je inače i dobitnica Košutove nagrade, kao i nagrade za dramsku umetnost koja nosi ime poznate glumice Jasa i Mari, u punom svetlu odigrala je lik Živke Popović, Gospođe ministarke. Sa njom se na sceni pojavljuju drugi članovi dramskog ansambla Narodnog pozorišta u Budimpešti, Jožef Varga u ulozi ministra, Katja Tompoši kao njihova ćerka Dara i Dene Šparkaš kao njen muž, dok je uloga čika Vase poverena Horvat Lajoš Otovu, a izvesnog gospodina Ninkovića igra Adam Šmel. Ono što bih za sam kraj ovog javljanja mogla reći kao neki zaključak je da je Nušićeva Gospođa ministarka ponela dobre kritike budimpeštanske publike i javnosti, što govori i sama činjenica da se karte za njeno izvođenje u januaru i februaru već ne mogu naći.
Pa da, vrednosti su vrednosti i to uvek i svuda. Sa dobrim vestima Radio Beogradu 2 se iz Budimpešta javila Dijana Kondić-Đurić. Hvala vam.
Hvala vama.
Okreni nulu sada je u Pragu. Dobar dan i najbolje želje Lidiji Stevanović.
Dobar dan, naravno svima srećnu novu godinu takođe i sve najbolje u toku ove godine.
Izvolite, slušamo vas.
U nedelju 1. januara proteklo je tačno 40 godina od objavljivanja proglasa povelje 77, kojim je istovremeno i formalno saopšteno da je formirana istoimena građanska inicijativa posvećena poštovanju ljudskih i građanskih prava i sloboda u komunističkoj Čehoslovačkoj. Na najpoznatije ličnosti potpisnike povelje 77 od 6. do 26. januara podsjetit će obimna izložba na otvorenom i to na pijaceti Narodnog pozorišta koja odnedavno nosi ime Trg Vaclava Havela. 16 panela podsjetit će na port parole inicijative, pre svega na one koji su bili aktivni od njenog nastanka 1977. godine pa do novembra 1992. kada je prestala sa radom. I zato što su mnogi od njih bili meta progona, praćeni, hapšeni i saslušavani. Među njima je recimo filozof Jan Patočka, koji je od posledica saslušavanja i preminuo, Dana Njemcova ili Vaclav Mali. Učesnici ovih događaja sastaće se 7. januara u Praškoj Lucerni, a kako se moglo čuti od organizatora, što je nevladina organizacija Postbellum, koja od 2001. prikuplja dokumentaciju o najvažnijim događajima 20. veka, pre svega beležeći svedočanstva oni koji su u tim događajima učestvovali, to je najverovatnije i posljednja prilika za okupljanje ličnosti koje su među prvima potpisali povelju 77. Zavod za studije totalitarnih režima, koji je glavni organizator obeležavanja 40. godina izmena povelje 77. Na politički značaj ovog udruženja u inostranstvu podsjetit će o prostorijama čeških centara u svetu, a u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova. Praška narodna galerija povelje 77 posvetila je dve izložbe. Izložba Heart of Story biće otvorena 20. januara i pre svega će podsjetiti na ličnost pesnika, likovnog kritičara i predstavnika češkog undergrounda Ivana Martina Jirousa, koji je zbog svog načina života i često ekscentričnog ponašanja imao nadimak magor ili ludak. Obuhvatit će dokumente, fotografije, pismenu ličnu zaoštavštinu. Druga izložba nosi naziv Harta 77 u fotografijama i ona će pre svega podsjetiti na atmosferu tog vremena i događaje takozvane neoficijalna kultura. U okviru stalne izložbe Narodne galerije moći će da se pogledaju izdanja samizdata kao i slikarstvo tog doba, zahvaljujući radovima autora kao što su Jerzy Kolar, Otokar Slavik ili Olga Kralikova.
Taj fenomen samizdata je stvarno nešto čemu bi trebalo posvetiti pažnju, jer koliko je samo značajni knjiga u zemljama bivšeg istočnog bloka objavljeno u samizdatu, ne samo knjiga, već i poruka, stavova, zar ne?
Naravno, to je ovdje bilo veoma značajno u vreme kada su pisci bili zabranjeni, a kada je kopiranje radova također bilo vrlo ograničeno. Nije se smjelo imati pisaće mašina, a svako ko je želao da kopira, recimo, nešto moraju da se prijavi sa ličnom kartom i da, naravno, objavi šta će to biti kopirano. Mogla bih da napravim neki drugi put priču. Još da dodam u stvari da je češka televizija također se priključivala obeležavanju 40 godina Harte 77 nizom dokumentarnih snimaka. Već 3. januara na programu je specijalni trodnevni dokumentarni ciklus posvećen portparolima ove inicijative za poštovanje ljudskih prava i sloboda. Televizija počinje i prikazivanje serije o zanimljivim ličnostima inicijative, kao što je recimo pesnik Eugen Brikus ili novinar Jefim Finštejn, koji su zbog potpisivanja povelje prognani iz zemlje. Dokumentarne studije podsjetit će i na značaj kućnog pozorišta glumice Vlaste Hramastove, kao i na Anti-Hartu, što je bila potpisova kampanja značajnih ličnosti Čehoslovačkog društva kojim su izražavali lojalnost vlasti. Da kažem i neke razloge zbog čega je u stvari došlo do formiranja Harte 77. Inicijalni događaj za formiranje ove opozicijne grupe, prve ovakve vrste u nekadašnjem sovjetskom bloku, ujedno i grupe koja je najduže funkcionisala i to sve do 92. bilo je suđenje članovima muzičke grupe The Plastic People of the Universe, dok je prvi impuls bilo objavljivanje Međunarodnog pakta o privrednim, socijalnim i kulturnim pravima, s obzirom da je to bio akt koji su prihvatili predstavnici čehoslovačkog režima, kog se realnosti nisu pridržavali. Proglas povelje 77, koji je tada potpisao oko 250 ljudi, objavili su svetski mediji u Čehoslovačkoj do 89. nikada nije oficijalno publikovan. Vlast se osjećala ugroženom, iako ovaj proglas nije bio objava rata režimu, već poziv na dijalog. Kako je rekao kasnije tadašnji ministar unutrašnjih poslova Jaromir Obzina, sastavile su ga najmudrije glave opozicije, te je bilo tako rafinirano napisan da i da je bio predstavljen javnosti, 90% ljudi ne bi shvatilo zašto je proglas bio opasan za režim. Do 92. povelju 77 potpisalo je oko 1800 ljudi, a za sve to vreme svoj potpis je povuklo samo 25 osoba.
Okreni nulo zahvaljuje Lidiji Stevanović na kao i uvek zanimljivoj priči. Bili smo u Pragu. Thank you. Dobar dan, želimo Miodragu Obradovu u Temišvaru.
Dobar dan, Miljice, i srećna Nova godina svima.
Miodraže, srećna i vama Nova godina. Osjeća li se u Rumuniji da je praznik i po tome što je događaj u kulturi malo ili možda više nego inače?
Pa stvarno, sada u ovom prazničnom periodu manje je značajnih događaja u kulturi, ali ima dosta događaja kada su u pitanju koncerti i spektakli. Ja bih na samom početku pomenuo gostovanje ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda 28. decembra u Temišvaru sa zanosnim delom Evgenije Onjegin po Puškinu, jedna od najpopularnijih ruskih opera.
Mi smo ovde već obavešteni da je i veliki broj naših ljudi koji žive u Temišvaru prisustvovao predstavi i da ste se divno družili sa članovima opere Narodnog pozorišta, a obavešteni smo i da su rumunski domaćini organizovali veliki prijem za sve učesnike koncerta u najtoplijem i prijateljskom duhu.
Da, inače, poznata je ovde dobra veza i prisni odnosi između Temišvarske opere i Beogradskog narodnog pozorišta. Na sceni Narodnog pozorišta u Rumuniji je bio predstavljen spektakl koji je prepuna dvorana ispratila sa veoma snažnim pljeskom, sa aplauzima, sa ovacijama i nekoliko puta pozvala umetnike da ponovo dođu na scenu i da se priklone publici. Interesovanje za ovu predstavu je bilo veliko, karte su bile rasprodate, na sam dan predstave nije bilo moguće da se obezbedi karta više, a to je naravno za pohvalu, jer to bi moglo značiti i jedan korak u daljem učestalijem druženju i organizovanjem više takvih događaja.
Evo, odmah dobre vesti u tom smislu i pravcu. Najavljuje se i gostovanje Narodnog pozorišta u Temišvaru sa Kavalerijom Rustikanom i pajacima, i to se najavljuje već za proleće.
Da, pa upravo o tome smo pričali i prilikom predstave 28. decembra, da treba da se radi na tome, pogotovo sada kada Temišvar ima dobru priliku da se uključi u kulturne tokove u celom regionu i u Evropi, imajući u vidu to što svi znamo, ne, da će 2021. godine biti kulturna prestonica Evrope. A u okviru takvih događanja bi se upisalo i predstavljanje i gostovanje jednog poznatog srpskog pisca ovde u Temišvaru. U pitanju je Vladimir Pištala. Prostorije novootvorene knjižare Lado Bufnice kod dve sove u Temišvaru pre nedelju dana bile su tesne da prime sve one koji su želi da učestvuju na predstavljanju najnovijih knjiga novosadske i zrenjaninske izdavačke kuće Agora. A u drugom delu večeri specijalni gost je bio Vladimir Pištala. Njegov roman Tesla portret među maskama nakon Ninove nagrade i nagrade za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije prevedena je na 12 jezika i podjednako čitan i u svetu. Ova knjiga je pre dve godina doživjela i prevod na rumunski u izdanju Bukureštanske kuće Nemira i ovo je bila prilika da i rumunska publika podeli sa autorom istinu ovog vanrednog romana. Povodom srpskih praznika i u prvom redu Božića koji predstoji 7. januara će biti obeležen ovde u Temišvaru jer je tu najveći deo srpskog naroda koji živi u Rumuniji, božićnim koncertom. To je inače tradicionalna manifestacija u okviru koje svake godine unutar Srpske saborne crkve, predivnog hrama na najvećem istorijskom trgu u Temišvaru, predstavlja hor Srpske saborne crkve u Temišvaru pod upravom profesora Joce Bugarskog. Ono što je najvažnije je da prilikom ovakvih koncerta. Hor predstavlja u prvom redu duhovne pesme posvećene Božiću, ali i širi svoj repertoar sa delima Kornelija Stankovića, Piotra Iliča Čajkovskog, Grubera i drugih autora koji su komponovali za horove.
A nama je, moram priznati, drago da je naša kultura obojila praznik u Temišvaru. Drago nam je i da smo i danas u Okreni nulu čuli Miodraga Obradova. Hvala kolega. Okreni nulu sa najboljim željama pozdravlja Bojana Munjina u Zagrebu.
Pozdrav Milice i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda kojima želim sretnu novu godinu.
Bojane, na samom kraju 2016. godine u Zagrebu su odigrane dve pozorišne predstave koje su privukle značajnu pažnju. O čemu je reč?
Pa u uvodu ocene ove dve predstave, zapravo ima ih tri. Prvo treba da kažem da je generalno kraj 2016. godine uočljivo obeležen pesimizmom i lošim predosjećajima, pa umjesto uobičajenih nada da će iduća godina biti bolja nego prethodna, među ljude se uvukla zebnja i strah zbog terorizma, izbjeglica i drugih pretnji da nas ništa dobro ne čeka u 2017. godini. Pa onda u tom tonu su bile kreirane i te dve predstave izvedene praktički u zadnjim satima 2016. godine. Priče iz Bečke šume prema komadu Odona von Horvata u kazalištu Gavela i u režiji hvaljenog Igora Vuka Torbice i Noćni život u ZKM-u prema komadu Ivana Vidića i u režiji starog pozorišnog Vuka Paola Mađelija. Prva predstava preko priče o bečkoj sitnoj srednjoj klasi predolazak nacista na vlast govori zapravo o današnjem vremenu u kojem ljudi, uglavnom zabarikadirani u svom sitnom egoizmu, iščekuju šta se iza brda valja i šta će doneti sutrašnji dan. Druga predstava, Noćni život u ZKM-u, govori o tome kako je današnji svet izgubio snagu i veru da se bori za svoja prava i kako su ideali i utopije već davno negde iščezli, a današnje stanovništvo, studenti, radnici, nezadovoljni uposlenici, penzioneri i drugi nemoćno gledaju kako stvari idu kako idu, a oni više nemaju volje da poduzmu bilo šta. Ne sjećam se da sam skoro gledao čitavu seriju predstava koje ne samo da ne nude nikakvu katarzu, nego ne ostavljaju ni nimalo nade već prilično umornoj duši modernog čovjeka.
Ali spomenuli ste i treću predstavu.
Pa da, to je predstava Naše nasilje i vaše nasilje u riječkom HNK u režiji Olivera Favljića koju smo tek spomenuli pre otprilike mjesec dana, a karakteristična je i vredna i za ovo javljanje. Naime, Oliver Frljić se svima popeo na glavu sa svojim predstavama u kojima publici zabada prst u oko, okrivljujući je za mnoge probleme lokalnih balkanskih društava, ali u predstavi Naše nasilje i vaše nasilje on je generalno u pravu kada kaže da čitava savremena civilizacija ne može da očekuje ništa dobro jer se temelji na interesima tog takozvanog globalnog kapitala, na nafti sa Bliskog istoka i na ratovima kojima se služi da bi te interese ta civilizacija zaštitila. Predstava također govori i o licemerju ove civilizacije koja priča o ljudskim pravima, a sama ih obilato krši, pa onda izbjeglice koje preplavljuju Europu i koje ta uljuđena civilizacija također ne može očima da vidi, neka su vrsta svemirske kazne za tu finu građansku klasu koja se kupa u obilju i koja je zapravo pala na testu milosrđa i solidarnosti. Ako su ove predstave znakovi stanja stvari modernih društava, a jesu, onda bismo zaista morali biti, nažalost, zabrinuti pred godinom u koju smo upravo ušli.
Evo i otrežnjujućih tonova u ovoj inače slavljeničkoj atmosferi, kada se brige ostavljaju po strani. Bojane, hvala vam najljepše.
Hvala tebi, Milice, i hvala slušalcima.
Mnogo toga smo rekli tokom ove emisije, ali ne i da je novogodišnji koncert u Beču tradicionalno vodeća i najvažnija kulturna manifestacija u Evropi u prvom danu nove godine. Sada na liniji imamo Kamenka Bulića, našeg dopisnika iz Amsterdama. Dobar dan, dobar dan i srećna vam nova godina.
Sretna nova godina i slušalcima i uredništvu Radio Beograda 2.
Kolega, obećali ste da ćete evocirati svoje uspomene na Bečki novogodišnji koncert. Rekli ste također da vas za Bečki koncert više vezuje nostalgija nego sama muzika.
Jeste, za moju generaciju 50+, Bečki novogodišnji koncert je uspomena koja se proteže duboko do djetinjstva. Praćenje Bečkog koncerta na televiziji u direktnom prenosu je bilo nezaobilazno svakog 1. januara, nakon čega bi često uslijedio prenos skijaških skokova i ostalih 1. januarskih emisija. A sve to na svega 2 tadašnja programa Jugoslovenske radiotelevizije. Ovim želim reći da se sigurno nije radilo o tadašnjoj zaljubljenosti u klasičnu glazbu, već više atmosferi i tradiciji, zimskim svečanostima i tadašnjem novogodišnjem protokolu koji je imao i kulturni dotjecaj.
I onda posle redovnih televizijskih prenosa vi ste imali priliku da budete u Zlatnoj dvorani Bečkog muzičkog udruženja.
Da, 1909. godine tada sam živio u Beogradu i u Beč putovao vlakom Avala. Beč, Beograd preko Budimpešte i to na sam 31. decembar.
A kako ste uspeli da dođete do ulaznice? One sigurno nisu mogle da se nabave na blagajni Zlatne dvorane.
Ne, ulaznice su bile tada, a i sada su dostupne jedino preko lutrije. Dakle, mora se najmanje godinu dana ranije naručiti lutrijski listić, pa ako vas izvuku.
I vaša srećka je bila izvučena?
Ne, ja nikada nisam ništa dobio ni na lutri, ni na lotu, niti sam kupio los za Bečki koncert. Međutim, profesorica na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti je sretnica izvukla kartu za koncert, ali je bila sprečena da ode. Tako da sam kartu dobio 30. decembra kao jedini u jednom društvu na Skadarliji koji sam odmah mogao otputovati i tako iskoristiti tu dragocjenu kartu i to dobijenu na lutriji.
I kakav je bio vaš utisak sa tog davnog koncerta?
Tradicionalni novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara je toliko puta gledan na TV svake godine da se na samom koncertu uživo i nije moglo mnogo toga novog saznati, osim šljaštajuće atmosfere raznih elita i obaveznog muziciranja kompozitora i skladbenika iz dinastije Strauss i direktnog eurovizijskog prenosa u nekih 90 zemalja. Biti tamo izgledalo biti in, a kvaliteta muziciranja i repertoar su bez ustezanja izvrsni. To dakle jeste bio vrhunski koncert i vrhunski doživljaj.
Hvala vam na uspomenama na koncert u Beču, srećna vam još jednom nova godina i da nam često putujete i u 2017.
Hvala i vama i sa najljepšim željama vama u redakciji Radio Beograda 2 i cijenjenom slušateljstvu. Sretna nova godina! Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum. There's nothing left for you to
past is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Dobre želje danas smo uputili u Pariz, Budimpeštu, Prag, Temišvar, Zagreb i Amsterdam i sigurni smo da će ih preneti Branko Maširević, Dijana Kondi-Đurić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov, Bojan Munjin i Kamenko Bulić. Sa vama su bili i Ognjen Škrbović, Ivana Krstanović, Nikola Pičinović i Milica Pilipenko. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, sve najbolje.